Vai jūs mūs dzirdat, Sūnas kungs?
Jā, labdien, jā. Labdien.
Labdien. Tātad ģenerāla prokurora izteikumu šorīt par visiem 100 un vairāk vai tomēr mazāk procentiem pievienojoties tam, ko viņš šorīt ir brīdinājis?
Par visiem 100 un vairāk, jo solījumi mums ir bijuši daudz. Pēc krīzes mums joprojām 40% no atalgojuma apmēram nav atdots. Tā kā saprotiet paši, ka kritisks līmenis ir. Ja vēl šie solījumi, kad 16. gan janvārī mums algas sasniegs un pārsniegs pirmskrīzes līmeni netiks izpildīts, tad es parādzu tiešām, ka daudz cilvēku aizies.
Ko nozīmē praksē kritiski? Kā jūs to raksturot?
Ko jūs teicat?
Kā praksē izpaužas tas kritiskums, kur jūs pieminējat?
Praksē izpaužas tas, ka diezgan daudz jau ir atnākuši gadījumu raksturu cilvēki. Tie, kas ir ar pieredzi un spēju strādāt, un, protams, atrod labākus darbus, strādā divos, trīs darbos, dēļ tā sadeg darbā cilvēki. Situācija nav patīkama, bet ciešās, bet cik gads tu var ciesties?
Kāda ir kadru mainība šobrīd līdz ar to? Ko jūs varētu tieši skaidrot, kā iemesls tam ir tieši atalgojums?
Iemesls ir atalgojums. Tiešām pēdējā laikā runājot ar cilvēkiem ir tā, ka saka, pagaidīs vēl šo jauno gadu, bet ja atkal kārtīgi reizi tiksim piekrāpti, tad cilvēki droši vien izlems iet kaut kur citur.
Tad šis gads, otrā puse un tas, kas notiks gadu mijā ar plāniem attiecībā uz atalgojumu, varētu būt tāds kritiskais brīdis, kuram skatoties pāri, neredzot savu nākotni policijā, tur varētu būt tiešām, kas ar Kalmējeru kungs.
Jā, jo tie, kam ir 10, 15, 20 gadu darba pieredze, kas vēl palikuši darbā, tiem ir tāds pesimisms, kad vārdiem to nevar izteikt, jo vienkārši, ja būs tāda situācija, tā kā mēs rēķinājam, tur vairāk kā 1000 cilvēki ir tādi, kas jau rītdien var pacelt cepuru un aiziet.
No kurienes ir visvairāk to cilvēku?
Tiešām arī izmeklētāji, jo daudzos iecirkņos ir katram izmeklētājiem uz rokām simtiem. Viens no Rīgas iecirkņiem pat bija rekordists, kur pārpa 400 lietām uz rokas bija policistiem. Padomāja paši, kā var pie tādas kadru nepietiekamības un mainības cilvēku strādāt ar tādām lietu skaitiem. Tas iespējams, ka tas vienmēr kvalitatīvs apstrādāt tādas materiālas nav iespējams.
Noteikti, ka esat runājuši ar iekšlietu nozares vadību, ko no tās jūs saprotat?
Parasti vienmēr reakcija ir tāda, ka noplāt rokas naudas nav un nebūs, bet šoreiz esam saņēmuši solījumu, ka maijā mums tiks prezentēta jauna atalgojuma sistēma, kurā vismaz līdz šīm mutiski ir solīts, ka atalgojums tiks pamatīgi palielināts, vismaz pirmskrīzes līmenī, kas nozīmē, ka šodien algai tas būtu plus 40%. Ja tiksim piekrāpti, tad es sakām, neņemos runāt.
Par kādiem procentiem jūs runātu, lai pēc tam nebūtu jāsaka, ka esat piekrāti pieauguma ziņā?
Tādēļ jau ir, ka mūsu minimālā prasība ir, lai reālais atalgojums būtu vismaz pirmskrīzes līmenī. Ar visiem pabalstiem, visiem, var teikt, labumiem, kas mums bija pirms krīzes, kas bez sociālā dialoga tik vienkārši atņemt. Ja citur tika atņemt 20%, policistiem atņem 50-55%. Protams, ugunsdzēsējiem arī.
Paklausīsimies kopā, ko mums pirms brītiņā mēs ierakstījām sarunu ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski par plāniem attiecībā uz finansējumu atalgojumu reformai, zinot, ka agrāk te ir pieminēti papildus 61 miljonus eiro šim nolūkam. Sarunā ar ministru atklājās, ka faktiski vajag vairāk papildus. Klausāmies.
Šī kopējā reforma, es varētu pat uzskaitīt, ko es minēju šo summu, viņa attiecās uz valsts policija, viņa attiecās uz valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, uz valsts robežsardze un arī uz tieslodzījuma vietas pārvaldes, kas ir tieslietu ministrijas pārvaldes esoša iestāde. Līdz ar to mēs runājam par iekšlietu sistēmu kopumā. Šī koncepcija tika atbalstīta valdībā jau 13. gadā nogalē ar mērķi, kad no 16. gada tiek ieviesis šis atalgojums. Šeit es pilnībā piekrītu Kalmēra kungam arī, skaidrs, ka tā situācija sastrīsta. Un mums ir jāpanāk to, ka mēs no vienas puses arī no tā paša ģenerāla prokurora saņemam kritiku varbūt par atsevišķām lietām par kvalitāti, bet pašā laikā ģenerāla prokurors pilnīgi arī izprot par situāciju, ka nevarēsim panākt konkurētspējīgus izklātājus, ja nebūs atbilstoši arī konkurētspējīgs atalgojums. Un tā pamata ideja, tās koncepcijas tapšanā arī bija tomēr palielināt šo atalgojumu, kas palīdzētu mums pirmkārt noturēt sistēmā darbiniekus, jo tiešām mums ir izdevies zināmā mērā ar šo solījumu to panākt, ka mūsu rindas nepaliek vairs retāk. Nu, manuprāt, tas būtu ļoti valstiski nepieciešams to panākt, lai mēs varētu piesaistīt arvien spējīgākus darbiniekus. Ceļuši ņemot vērā šo situāciju, kad valdība tomēr ir definējusi to, ka iekšējā drošība ir viena no prioritātēm.
Vai šobrīd ir pamats domāt, ka valdība to sapratīs ne tikai 13. Gada koncepcijā, bet arī tad, kad tiek tagad plānots budžets uz priekšu, vai ir reāls pamats ticēt, ka tas varētu arī tiešām īstenoties?
Nē, nu redzat, skaidrs, ka reāli tas skatījums varētu būt vasaras otrā puse, jo tas tiek balstīts uz makroekonomiskām prognozēm, kas tiek izdarīts par pirmo pusgadu. Skaidrs, ka nauda mums ir jāņem no valsts budžeta, un attiecīgi līdz ar to finanšu ministri nāca šādām prognozēm, bet es kā ministrs vienkārši varu pateikt, ka šī ir visā mūsu prioritāšu sarakstā, kā iekšlietu ministrijas prioritāte numur viens.
Kāda ir jūsu rīcība tad, ja kopā ar finanšu ministriju un pārējiem kolēģiem ir, un arī ar to, kā pildās budžets situācija kopā, jāsacina, ka šādi 61 miljonus eiro nav iespējami? Kas tālāk notiek?
Nē, nu redzat, kā es gribētu teikt, ka pat iekšlietu sistēmē kopumā ir ne tikai 61, bet to pusi. Kopējais pieprasījums bija 153 miljoni.
Papildus.
Papildus piemērs ir pieprasījums, tas ņemot vērā visu iekšējā drošības. Tas ir jāsaprot arī, kad mums iekšlietu sistēmai šis finansējuma apjoms atgriežās ļoti lēni pēc lielā griezēņa, kas bija 9. Gadā. Un jāsaprot, ka mums ikdienas nodrošinājumi arī vairs papildus līdzekļus ne tikai, ja mēs runājam par algām, mums faktiski arī lielākais finansējums ir šīm algu fondam, bet ir nepieciešams ļoti daudz praktiskas lietas, ja mēs runājam arī šā brīža situāciju un iespējamām attīstībām attiecībā gan ar Ukrainas scenārijiem un tā tālāk. Tā kā šeit mēs nerunājam tikai par 61 miljonu. Tagad atturētos prognozēt, ko mēs darīsim, ja nebūs kaut kas. Mēs ejam uz to, ka tā ir jābūt, un skaidrs, ka valdība ir diezgan skaidri definējusi to, ka iekšējā drošība paralēli arī ar ārējo drošību aizsardzību ir prioritāte.
Parasti tagad, ja prasa ministra prezidentei, kā tad būs ar finansēm vienai vai otrai nozarei, viņa atsaucas uz pašu nozari, kādi būs tās priekšlikumi, kur šo naudu rast, ko jūs viņai likt priekšā?
Nē, skaidrs, ka mums ir divas iespējas. Viena iespēja mums ir budžeta ieņēmumi, kāpēc arī pašlaik pārādas prognozes bija izdarīt martā vēl, jo tas nav pamatrādītājs, kā pildīsies budžets un savukārt varētu teikt otrais pusgads, jau kad sāksies, tad aprists būs vairāk precīzis. Ja pašlaik kā nav pamata apgalvot, ka budžets galīgi nepildās. Es ļoti ceru, ka viņš pildīsies arī priekšu atbilstoši. Tā es teicu, ka es kā ministrs darīšu visu, lai mēs tiekam sadzirdēti un, kā jūs minējāt, lai tas nepaliek tikai koncepcijas veidā, bet arī īstenojās praksē.
Ja šis ir iekšējās drošības jautājums, vai varētu būt runa par to, ka daudz pārliecinošāk nekā līdz šim dzirdēts, tas ir, varētu nelatviski sakot, ierakstīties aizsardzības budžeta stāstā?
Tur ir atsevišķi pazīstīts, mēs ar aizsardzības ministru esam pārunājuši, bet ir jāsaprot to, ka šie 2%, kur mūsu valsts ir uzņēmusies kā saistība attiecībā pret NATO, ir varbūt atsevišķi pozīcija, bet skaidrs, ka mēs visu iekšējās drošības vajadzības mēs nevaram attiecināt uz šiem 2%. Tāds, protams, uzstādījums ir meklēt tās pozīcijas, kur tas varētu notikt. Atsevišķas lietas ir pārunātas, kurās varbūt tas būs iespējams. Savukārt jāsaprot, ka iekšējā drošība viņai jābūt finansētē, zināmā, pareizāk sakot, no valsts budžeta. Es tagad domāju, ka nevienam nebūtu jāstāst un jāpārliecina to, ka gan Ukrainas scenārijas pierādīja, gan arī, teiksim, arī prognozes par kādām izsakās eksperts, kaut kādu iespējumu apdraudējumu gadījumā, ka iekšlietu nozare būs pilnīgi noteikti. Pirmā saskarsies ar šiem izaicinājumiem. Tādēļ es ļoti ceru, ka tas viss no rezultātēs arī tomēr taustāmā rezultātā.
Tā iekšlietu ministrs Rihards Kozlauskis pirms brītiņa programmai pēcpusdiena Agris Sūna, apvienotās policijas arotbiedrības vadītājs, mūs joprojām klausās. Ko jūs sadzirdējāt ministra sacītajā šajā vēstījumā? Nekāda optimisma es šeit nedzirdēju.
Nu, šobrīd es arī nedzirdu nekāda optimisma. Izklausās kārtīvi reiz tūkšu runāšanu. Būtu pateicis, ja kaut kas neizdosies, demisionēja vai kaut ko tādu, ka tas tiešām ir vajadzīgi, bet šoreiz izklausās tā, ka notiks, kas notikdams, es sēdētu un tā savā krēslā. Bet, nu.
Viņš runā par vasaras otro pusi.
Jā, bet ko tad mums solīja mājā parādīt, tad es šobrīd vairs nesaprotu.
Nu, varbūt viņš aizmirs mums pateikt, ka jums ir solījis.
Nu, skaidrs. Nu, labi, bet katrā gadījumā ir jāsaprot tas, ka jebkurā valstī iekšējā drošība nevar būt mazāk svarīga pārējo drošība. Un neviens karavīrs neķers noziedznieks, slepkavs vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā es mūsu politiķis nesaprotu, kādēļ uzskatu, ka tiešām armija ir jādod visa, policija var atstāt badmaizē.
Jā. Tik tālu Agris Suna, apvienotās policijas arotbiedrības vadītājs, mums pie klausulas rūpīgi klausies šorīns Čūzis, valsts policijas priekšnieks. Labdien!
Labdien!
Kalmējera kunga izteikumi, kā jūs redzat, kas viņu motivējuši šajā brīdī ir faktiski brīdināt par situāciju nozerē?
Būtībā jautājums jau ir, nav šodienas, ja šī situācija jau iezīmējās pagājušajā gada sākumā. Būtībā var teiksim tā jau teikt, kā jau šeit tika minēts, tas, ka 9. Gadā sistēmai bija ļoti būtisks izmaiņas un ļoti daudz finansējums tika atņemts, un tā skaitā arī kadru mainība praktiski no 9. Gadu mēs varam teikt, ka praktiski puses policijas ir apmēram nomainīsies, ir atnākuši jauni cilvēki, kuri tikai lēnam kļūst par policistiem. Un, tā ir noteikti tā īpatnība, bet jāsaka arī tas, ka katru gadu, kopš jau 11. Gada, praktiski mēs katru mēnesi, tomēr katru gadu nedaudz kaut ko pieliekam klāt. Ja? Teiksim, tā nav, ka 9. Gadā viss būtu pilnībā, kas atņemts un nekas neatgriezts. Ja, tas
cik apmēram ir atgriezies, tā teikt, atalgojuma ziņā?
Uz tur naudu, ja, kas tika atņemta, tika atgriezta integrēta algā pagājušajā gadā, tad praktiski šogadu tika jauns, nevis jauns, bet atgriezts atpakaļ šis finansējums, kas ir virsstundām. Ja, un policistiem, kas tomēr ir par pamatu tam, kas strādājot virsstundas, viņš saņem papildus atalgojumu, kā arī dažādas speciālās